Mūsu valsts aizsardzība ir visu iedzīvotāju atbildība un pienākums. Mums visiem ir iespēja dot savu ieguldījumu visatvarošā valsts aizsardzībā, un zemesardze ir tā vieta, kur pilsoņiem ir iespēja apgūt nepieciešamās iemaņas un zināšanas, lai rūpētos par savu ģimenes un arī valsts drošību un aizsardzību. Tādēļ aicinu visus Rīgas, Pierīgas un Bauskas iedzīvotājus pievienoties zemesardzes pirmās Rīgas brigādes rindām.